eta greba mugimendu batekin hasten dugu eguna, Hondarribiko etxez etxeko zerbitzuko langilek bost eguneko grebaldia hasiko baitute gaur, irailaren 12, 13, 16, 17 eta 26erako deitu bituela sindikatuak greba egun hoiek, gogoan hartuta, dagoeneko beste 12 greba egun burutu bituztela azken hilabeteetan, azkena joan den ekainan 7 egunez. Ezinbesteko zerbitzua dute 160 Hondarribiar baino gehiagok, izan ere langile kualifikatuen bidez, ohiko ingurunean egoteko eta egokitzeko zailtasunak bituzten pertsonei eta bizikidetza unitateei ere laguntzen diete, bereziki adinduak pertsonen bizi kalitatea hobetzeko eta autonomia sustatzeko. Hondarribian 25 langile dira gaur egun, denak emakumezkoak, zaintzen Kleze enpresarentzako lanen ari direnak, guztiak emakumeak dira esan bezala, hoietariko 4 soilik dute jardunaldi osoa, gainontzekoek jardunaldi partzialak baitituzte eta gainera ez dute egutegi finkorik eta lan egiten bituzten orduak kobratzen dituzte soilik. Aipatu beharra dago, hain justu, beno, euren lan baldintzak ordutegitatik haratago doaztela, izan ere Hondarribiko gainerako udal zerbitzu edota kaleko garbitzaileek baino 8.000 euro gutxiago kobratzen baitute urtean, baina lan baldintzei dagokienez esan bezala beti prest eta esan bezala babes gutxi sentitzen dutela diote.
Laburtzearen aplikatzen zaien hitzarmena da garbiketako hitzarmena. Langileen disponibilitatea da goizeko 7:00etatik gaueko 10:00etara telefonoaren ondoan egon behar dute orokorrean. Zerbitzua beraren izaera dela eta hau da langile hauen lana ez da bakarrik garbiketako lana autonomia falta duten pertsonekin. Garbiketa lanak egiten dituzte etxean, baina egia da, oetik altxatzen, oera sartzen, botikak prestatzen, akompainamentu lanak egiten dituztela, kontutan izan behar dugu, normalean, egiten duten lana izan daiteke Hondarribiko edozein puntutan, edozein baserri edo zentruko edo aldezarreko etxetara jotea, eta beraz, desplazamentu handia daukalan honek, egia da langileak alde batetik bestera ibiltzen direla egun guztia, eta garraioa beraien esku geratzen da kasu gehien, eta...
Esan bezala, gainerako udal langile zerbitzuetan eta bere sektoreko beste askorekin ere 90% gutxiago kobratzen dute gainera. Aipatu beharra dago, Kleze, enpresako langileak izanik, Hondarribiko udalak, enpresa honi esleitu adion zerbitzu publikoaren lan gatazka kontu zarra dela. 2017an jada, aurreko kontratua, iraungizitzaienean, hainbat greba egun egin zituzten, 2021 arte borrokatu behar izan zuten garai hartan, Eusko Alderdi Jeltzalearen udal gobernuak eta Gotzonen Lararte gizarte zerbitzuetako zinegotzi zela, udalak kontratu pliegu berria hobetzeko, orduan urtean 440.000 euroko kontratua zuten ledik, 760.000-ra hemen datu zuten, baina enpresak ez du hau langileen lan baldintzetan aplikatu biztan dena. Eta etxeko adinekoen laguntza zerbitzuak aipatzen bitugula, sektorea emendatzen doa, eta beharrak ere, Hendaian ere, gizartaren zahartze progresiboa kontuan hartuta. Hendaian ezinbestekoa edo hainbestekoa da, zaindarien beharra, nun Aizpurdi Lizeo profesionalak gogoratu, urte bete eta 2 urteko formakuntza tituluduna eskaintzen hasizela, joan den urtean, zaindari lanetan aritzeko profesionalak sortzeko. Hendaiako Hospital Magen, ebota etxeko zaintzarako enpresa zenbaitzuk ere, Elgar Bizi, Saube Elia, edo Shiba enpresa parte hartzen dute, hain justu, sektore honetan Hendaian, eta Hendaiako CCAS, herriko zentroa ere, kezkaturik eta arduraturik da, behar hauekin guztiekin. Txomin Elizondo, bertako zuzendariak aitortu digu, 2017tik ona, nabarmen emendatu egin dela adineko zaindarien beharra Hendaian, hain justu.
Gure aktibitatea igo da, azken 5 urteetan euneko 40ez aktibitatea igo da. Gaur egun 300 pertsona laguntzen ditugu urtean zehar, 40 lankideri esker. Eta ber momentuan Elgarbizi gure pareko den beste elkarte hori, beste 40 lankiderekin ere ari da lanean, berrekin zen eramaten, etxeetara joaten, janaria egiteko, etxe bizitza garbitzeko, jendea erosketen egitera eramateko, apaindigira, jendearekin egoteko, eta azkenean, geroz eta behar gehiago, eta ez baita ezpada parean behar lirateken jendeko purua.
Ara, beraz, hori da, hain justu dugun realitatea. Eta beste realitate bat da, aldiz, ba, turismoaren agure eskualdean horren adierazle Oiaso Museoak uda historikoa egin duela, 120 bisitari gehiagorekin. Ekainetik abuztura 12.623 izan dira, museoak jaso bituenak bereziki megalitoak eta emakumeek diote, aldi baterako erakusketek piztu duten interesa bultzaturik. Oiaso lehen planora ekarriko duten terma erromatarrak bisitagarri egiteko lanak amaituko bituzten ikasturtearen atarian gaudela, atzerriko bisitarien kopurua 164 batean emendatu eginda udan, bertako museoko zuzendaria Joako Jimenezek aipatu digunez.
Ba, ia esan oso konten gaude. Ia pandemia baino lehen bezalakoak, ia 13.000 bisitari eduki ditugu ekainetik abuztu arte. Hor ere diosia soniz jaialdia asko lagundu digu, baina esan behar dago ere oso konten gaudela ze aldi baterako erakusketak, bai eia zablan emakumeek diote Meridako aztana arkeologikoekin emakumeen testigantza emateko, eta baitare megalitoak, espazio sakratuak eta lurralde referenteak erakusketa azarora arte izango duguna, ba oso ondo funtzionatu dute, bisitari asko erakarri dute.
12.623 bisitari izan dira, zehazki, aipatu behar dago ere, perfila edo profila ere nolabait ere aldatu egin dela, ez, aurtengoan.
Bai, bueno, beti izan ditugu, ba, irundar eta gipuzkoar asko bisitarien artean, familiak dira gehiengoa, noski, baina aurten ere nabaritu dugu nola kanpotaren artean, normalean gehiengoa Frantziatik etortzen dena, ba, aurten, alase da ere, gehiengoa, baina asko igo da 164 beste herrialdetatik etorri dena. Hau da, Estatu Batuak, Alemania, Erresuma Batuak, bereak, asko igo dira. Ikusten dugu agian joera orokorra dela ere, ba, gero eta da, turismo gehiago dagoela. Balorazioak ere oso onak izan dira, jasotzen ditugu beren balorazioak inkesten bitartez, Google Analyticsaren bitartez ere jendeak uzten ditu bere komentarioak eta bere balorazioa. Eta orokorrean oso konten dago, eta irrikitan ere, irrikitan etorkizunean tamen aztan ataia ikusteko.
Izan ere, udago parba izan bada, museak ikasturte garrantzitsu baten atarian dago museoa, aurten amaituko bituzte terma erromatarren induzketak eta bisitagarri egiteko egokitze lanak, eta Joako Jimenezek azpimarratu digunez, museoaren berrirekiera suposatuko du honek abituen arabera, Kantauri Isurialdean Xixoneraino Asturias bajo beharra dago, hirigunean bertan tamainako egitura arkeologiko bat aurkitzeko, terma erromatarren estreinaldirako eperik ez dute eman oraindik, baina lanak oso aurreratuak dituztela aipatu digu.
Ba, zalantzarik gabe musuarentzat izango da, beti esaten dut, ba, inaugurazio berri bat izango balitz bezala. Musoa irabaziko du aztanategi bat ikusgai justu ondoan, pasarela baten bitartez bisitariek posibil izango dira hurbildu termene aztanetara, ezagutu nola funtzionatzen zuten terma erromatar batzuk, nolakoak ziren espreski Oiasokoak, egia esan Oiasoren zati garrantzitsu bat, eta bere termak izan ziren leku oso potentea, eta gertuatuko gaitu, ba, garaiko bai higiene eta giza harreman sozialetara, ez da? Eta hori oso garrantzitsua izango da, ere hobetu urratzeko errematare bizimodua. Aurten bukatuko dira obrak, ezin dizuet aurreratu inaugurazio datari datorren urtean, ziurazki, eta bueno, ba, laster hasiko dira lanak, ba, bueno, ba, dauden orain momentu honetan aztanatik dauzkan babesak kentzen, hasiko dira, gero ja plataforma jartzeko, orduan, ba, bueno, ba, laster izango dugu ba, aztanategi horren ba, ezaugarriaen aukerak ikustea.
Ara, bera, jauzi kualitatibo emango du, eh? Oiaso Erromatar Museoak, eta urrats berri bat, udazken honetan ikasturte berriko eskaintzan, ikasturte berria pres baitute, eta historia eta arkeologia ikastaroak euskaraz emango bituzte aurreneko aldiz, taldea osatzerik baldin badute, Beñat Egiluz, arkeologoak zuzenbutako mundu klasikotik errenazimendura ikastaroaz ari gara, irailaren 30ean hasiko dena, eta berarekin hitz egiteko aukera izan dugularik, urrengo berri saietan... Xetasuna bilduko bitugu eta Oiaso erromatar hiriari keinu bat eginez, Bidasoa Irun Eskubaloi taldeak klubak bere maskota berria aurkeztu zuen atzo Oiaso museoan bertan. Demoraldi berria, astera doaztela, familiako kide berri bat aurkeztu zeguten atzo, Ludo du izena, Kirola latinez, eta erromatar gudari bat da, bazkidek ala bozkatuta, zaleek irailaren 22an arratsaldeko 7etan, Bidasoa Bartzelona, partidaren atarian ezagutu ala izango dute, Mikel Antero, diseinatzaile eta arte irakasleak diseinatu du maskota, eta Gurutz Aginagalde, Bidasoa Iruneko presidentea, pozik azaldu da, Ba, Ludo, dagoeneko, ba, hartalekun ere, ba, izango delako, partida egunetan.
Bai, iritsi da, demora kostatu zaigu, prozesu oso luzea eta polita izan da, ondo egin egin nuen, eta, bueno, azkenean, ba, prestigio handiko enpresa bat egin egin nuen, ba, kalidadea edukia ezan, eta urte askotako egon dadin, eta, bueno, azkenean, ba, pixka bat luzatu zaigu bain nahi baino gehiago, baina, bueno, behintzaten men daukagu, nik uste dut oso polita dela, oso erakargarria, gazteentzat, ba, joko asko emango duena gazteekin, eta bukatu da prozesu hau eta guri esan ba oso pozik eta oso harro. Bai, azkenean ba jainko bada eta ea sortea dakargigun eta ba bere eskutik eta bere laguntzaz ba garaipen asko lortzen ditugun eta zein daki agian tituloren bat ere ospatuko du egunen batean eta bueno, ba nik uste dut dena oso ondo joango dela bere eskutik joan da eta asko gozatuko dugu.
Ba, gogoratu bestalde Asobal Liga, ba, elduen asteburuan hasiko duela Bidasoak, baina etxeko aurreneko partida, iaz bezala, Bartzelonaren kontrakoa izango bada, irailaren 22an, hortxe izango dela Ludo, eta klubaren eguna izendatu dutela, gaur da azken eguna, bazkideak euren txartelak erreserbatzeko. Eta Bidasoaren maskota artelana denik ukatu gabe, bestelako sortzaile batzuen Euskal Herriko topaketa ospatuko dute eskualdean urriaren 19 eta 20an. Ostomila Txotxongilo konpainiaz ari gara, Euskal Herriko Txotxongilo topaketa antolatu du, Irunen eta Hondarribian Euskal Herriko Txotxongiloen historian, emakumeek izan duten garrantzia azpimarratu nahi dutela, aipatu digu Ostomila konpainiako eta topaketaren antolatzailea den Ruben Mejutok.
Bueno, guk ikusita zer dagoen eta zer ezagoen esan genuen, bueno, ba, Euskal Herria batzen duen jaialdi bat ez dago, euskeraz den jaialdi bat ez dago, eta batez ere ez jaialdi bat baizik, eta guazen egitera topagune bat gu elkartzeko, ez? Txontxongilari guztiak elkartzeko, berdindu ze elkartetan zauden, txontxongilari bazara, etorri, guazen elkartzera, guazen ikustera ze reivindikazio ditugun, ze gure sektoreak zer behar duen, zer ez duen behar, esan genuen, bueno, eta lehenengo topaketa hau ze gai izango du, eta pentsatu genuen, bueno, ba, ikerketa horretan ikusi genuen Euskal Herrian ba txontxongilari historikoak edo gehienak emakumeak zirela. Daukagu Kontxita Momeñe kolorin egin zuena bere garaian frankismo garaitik 80garren hamarkadar arte. Eta bueno, horrelako beste hainbat eta hainbat emakume aldizkizute esan eta zen genuen, bueno, ba hau arte eszenikoetan ez da gertatzen. Normalean emakumeak daude, baino gehien ikusten direnak gizonak dira, baino txontxongiloetan bai emakume asko dira. Eta bueno, hau zergaitik da, genero kontu batengatik, aurrentzako denez emakumeak dira berriro okupatzen direna horretaz, ez, bueno, guazen egitera topaketa bat, omenduko ditugu txontxongilari historiko hauek, modu batean edo bestean, guazen elkartzera Euskal Herriko txontxongilariak, eta guazen emakumea jartzea erdigunean, ez? Orduan, genero perspektiba horretatik, esan genuen, bueno, pues egingo dugu Euskal Herriko txontxongilarien topaketa, eta gaia izango da, emakumeak txontxongilo munduan Euskal Herrian, ez?
Ara berda, txotxongilo saioan itzean antolatuko bituzte urriaren 19-20ko asteburu horretan, Irune eta Hondarribian, estenatoki txikiak, intimoak bilatuz, baina alik eta saretuena eskualdean eta bertako eragileen konplizitatea bilatuz, Dunboa eta Elitxu auzo elkartetan, Kabigorri Ateneoan, Larregan eta Bernan edo Irungo motore elkartean ez ezik, baita Hondarribiko erreginaren baluartean ere hau udalaren babesarekin. Eta bururatzeko gogoratu Hondarribian jaiak amaitu direla, baina barrakak martxan direla oraindik ere Minaretera kalean, gaur prezio herrikoia edo egun herrikoia izango da, arratsaldeko 5-8etara zaratarik gabeko gunea, Ba, izango da autista eta bestelako, ba, pertsonentzako egokia.